Qalampirdan gapiramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyevning farmoyishi bilan Saida Shavkatovna Mirziyoyeva prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha shuba mudiri lavozimiga tayinlandi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, ushbu shuba yangidan tuzilgan bo'lib, prezident administratsiyasi rahbarining jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosati uchun mas'ul o'rinbosari tizimi tarkibiga kiradi. Shuningdek, Saida Mirziyoyeva ijtimoiy soha, madaniyat va ta'lim sohalaridagi islohotlar ijrosining borishini ham nazorat qiladi. Mirziyoyeva Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bitiruvchisi, Toshkent davlat yuridik universiteti Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti magistri bo'lgan. Iqtisod fanlari nomzodi Saida Mirziyoyeva ko'p yillar davomida turli sohalarda, shuningdek 2019-2020 yillarda prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktorining o'rinbosari, 2020 yildan bugungi tayinlovga qadar Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi Vasiliy kengash raisining o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.